Amabiak eta hogeita lau minutu, Lekeitiora joango gara, bertan David Madarieta dagoalako geure zain zine tarteari ekiteko. David Madarieta, egunon.
Egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Zeukiko dugu, bai, zeukik, bai?
Bai, ez, denbora apurtzua goibertsua.
Bai, triste, edo.
Bai, abitu, aproposa zinera juteko.
Bai, egia, eguraldi ederra zentzu horretan zinemara joateko eta hor gustora egoteko eta Lekeitioko zinemara doazenak ze film ikusi ahalko dabe gaurkoan.
Ba, goazte buruan emongo du Vacaciones de Verano. Bueno, Santiago Segura egin dabe nazarengo pelikulia da eta ba, alane, family guztientzako pelikulia lez, ba, kasu honetan emanaldi bakarra da. Zaukau txikinentzako emanaldirik. Eta zazpitarrietako emanaldian, ba, pelikula hau emongo dugu.
Komedia, ez da?
Bai, guztiz komedia. Ez dakiz zertatzen da, baina azken bola dan Santiago Segura getzen da ezen pelikulak, hartu dutzen honek, hau, Vacaciones de Verano dela, harrak ez egitzala bihurtzen da, ez?
Bai, bai.
Zeo zer bauko, gane, kasu honetan beleo jarren agertzen da, eta, ba, bueno, horrek ondinoko beste barre punto bat egitzen zuzua, esa pelikuliari.
Dana dala, Espainian egindako komedietan ia aktore berak agertzen dira pelikula guztietan, ez da?
Bai, bai.
Hasiera baten, ez daki, Leo Harlan, Carmen Machi dago baten, Santiago Segura.
Bai, Patricia Conde. Bai, apurtu bat, azkenean aktoriak ez da genero zaldatzen, igual, inkasilatzen dira, ez da? Eta igual ez duzu dituzten pelikula serizo bat ditzen. Beti komedia tartian ibilitzerako. Bueno, gero badauz aktore oso honak, bai, ontsa txotzu thriller bat, ontsa drama bat, ontsa komedia bat, Baina egile zan, teatalian murgizden dizen aktoriak, normalian ontsa gelditzen dira.
Vale, ba, Vacaciones de Verano ordun gaur zazpitarrietan Lekeitioko zineman eta Lekeitioko zinematik plataformetara salto egingo dugu Netflix. Zelan dator, aste honetan?
Ba, egin esan, flojotxo xamar, Netflix izateko.
Bai, arraro.
Bai, pelikulasko pila bat digondabez katalogora, baina, horan, telesail arluan, la estrena limoduan, ba, gauzan dirik ez, eta inda bezen ape, ez tot oso interesgar dugu guztien. Baina, bueno, aipatuko zuat. Adibidez, ez zona bat, dagoela izena Pasteleros contra el Tiempo.
Pasteleros contra el Tiempo, eta zertazua? Bai.
Eta, bueno, hau da, lehiak eta tipoko reality bat, aurkezten dizena, irubikote. Eta, ba, zaiatu berdize, berrogeita hamar minitxutan, ba, programa, telebista programa honek ipintxotzen zen, bi erronka betetzen ez. Alde batetik da, kupkei baten berdabe, kupkei honek modan dauzen horren madalena handia dira, eta bakoitzak, ba, bueno, bere guztoren berdau madalena hori, eta beste erronka da, ba, berak programik ipintxen dozen pastel bat, baina beti tematika bat jarraituz. Tematika hori aldatu alda, baina, bueno, horretxek erronkaz bete berdabez, berrota marmi ditxutak. Eta hobet, onduen etxen dabenak, ba, bueno, aurrera etxen dabe.
Beraz, reality bat da euneko eunean, ez da?
Bai, reality bat da.
Aurrek, azkenengo boladan reality asko, ez da?
Bideo bat.
Netflix, orain behen Prime Video sartzen da, uste dut, Operación Triunfo gaz sartuko dala.
Bai, hori, eta gero, ontsa aipatuko dune dokumentala kirolaren buruz edo kirolari bereziren baten buruz dokumentala hori be oso ikua da Netflixen.
Egia.
Eta adibidez, por ejemplo, ongastian estona gabe Quarterback. Eta bueno, Quarterback da futbol ameriketako jokalari postu bat, ez? Eta kasu honetan, ba hartu da bez ba, futbol amerikanoko hiru figura oso nabarmenak, Patrick Holmes, Kirk Cousin eta Marcus Mariota.
Bai.
Eta ba, apurtxo bat dindaz dokumentala, azkanengo denporaldi zan, ba, euren bizitza zelan izan da, bai zela ibarruan, eta zela itikan, pues, oso oikua da. Ganera, Netflixek, ba, azken boladan hautsutek gira itxu. golfista baten dokumentala, futbolista famosuna, Formula 1ko gidaria, ez oso ikua da, ez dizen, ba, kirolarien buruzko dokumentalak etxia.
Egia, bai, bai. Azkenengo bolada nahin bat aitatu doguz, gogoan dotoz, esaten dozuna, Formula batekoa, baita be, Lewandowskiren baten bat, ez dakit, oh, ja. Cristiano, bai.
Cristiano Ronaldo nabe
bai. Uh-huh, bai.
Gero tenistina nabe bai, zelan zan bera, oso polemikua zan laro eta margarun markadako tenista oso zauna.
McEnroe.
Uh-huh. McEnroe bizi da, bai. Eta, bueno, banaka ba asko, ez da.
Vale, va, quarterback, kasu hontan. Eta zerbait gehiago Netflixen?
Bai, ba, adibidez, telesail bat, ja, telesail moduan, ba, aurkeztu dabe Cenizas del Pasado.
Cenizas del Pasado.
Bai, japoniarra da, eta manga telesail baten oinarrituta da. Eta, bueno, apurtxu bat kontatzen daue historia da, basalan ondala 13 urte, familia baten etxe bizitzak zu hartu gala, zute horren ondorioz, ba, bueno, hor, familiako gurasuak banatu entzirean, bueno, aitxak amari moteutan erruga zute horren erruga, amen aitxak zala deskuido baten, baina, alaba, etxeko alabak, dauko susmua, ba, bueno, garai horretan aitxak maitale bat eukala, zutea eta gero, ba, aitxa maitale horreaz bizizatzea doia, eta, bueno, hor, korapillotzen doia gauzia, ez? Da, alaba honek, hil zanen, usa, partatu, zute hori hartu banetxeko amen alaba, da, bueno, uste dau, bere aitaen maitalia izan zala, zute horren eragina eibana, sortu bana, ez da? Orduan, ba, bueno, erabakitzen dau, ba, etxekandra moduan, ba, bere aitaren maitale barri den etxera izutia, ba, etxeko andra moduan. Baina, benetan nahi da bena da, argitxu, ia euren etxia errebana bere izan zan, edo ez.
Beraz, drama, ez? Dramatikoa da, bai, eta amorioko kontuak erditik sartuta.
Hore da, nahi da. Eta bukatzeko, ba, bueno, etxeko txikinentzako, ba, bebai estrena da, telesail bat, Sonic. Hau ezaguna da, ez? Kato famosua da, botere handi dateko zen, katua Sonic. Denbora gitzi da, pelikula moduan ez duna eben, marrazki bizionen atalian sartu genduan guk lekitxon, Sonic, la pelikula. Eta, bueno, ba, kasu honetan Netflixek, telesail bat da, tardau, animazio eskua. Eta, bueno, txeko txikinentzako bideratuta da.
Baina berez ez dira orduan marrazki bizidunak, ez da dira animaziora...
Bai, marrazki da dira. Kasu honetan, bai, Sonic, la pelikula, zan pelikula eta marrazki da guztartze bat zan. Baina kasu honetan Netflixek egin dabena animazioa, marrazki bizidunak dira.
Bale, ba, Sonic egaz bukatzen dugu Netflix?
Hore da.
Bale. Eta, ba, Netflixetik Prime Videora goaz, eta, ze normalean Prime Video Netflix baino kontu gitxiago, eduki gitxiago ateratzen dauz, eta alan izan da baita behazte honetan?
Bai, 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 duda barik. Baina, nire ustez, onartak aipatu zen guzti da baino, ba, holako, espeinaldi interesgarri gaua dauko Amazonek, kasu honetan.
Hobe kalidadea kantitatea baino, ez da?
Bai, batzutan bai, ala izatuna. Eta kasu honetan, por ejemplo, Amazonen ez duna dokumental bat, da gure izena, Última Llamada, el asesino en serie de New York Kerr. Bueno, alba dokumental bat, bizako estot ikusi hondik, baina ikusteko arimu haukat, oso interesgarri zemoten dago. Eta kokatzen da, laro eta amargarren amarkadan, eta garai horretan ba, bizi izan genduen VIH edo gibaren virusaren ezakitasun nabarmena, ez da gizarte mailan. Orduan pentsatzen genduen, ba, bueno, gaixotasun hori eukana, ba, apurtxu bat urrun nahi genduen euki, ez? Pentsatzen genduen, igual ikutzen bagaitxu, ba, kontagia alginean, edo horre guazan ezakitasun pilo bat, eta gaixotasun hori altzemenak ba, guztiz baztertuta egoten zilean, ez? Gorroto, nolako homofobia gorroto lakua desortu zangizatian, ez? pertsona askoren azian. Eta dokumental honek horretan sakontzen dago, ez? Ameriketan, ba, Kerr da Nueva Yorkeko auzo bat, LGTBI auzo bat, edo izan berdau. Eta Ameriketan, ba, emozan kasu bat, ba, iltzaile bat, asesinen zeri ezaten dana,
bai.
Ba, auzo horretatik ziar ibilizala, gizonezko homoseksualak, ez? Ba, bere ustez, gaixotasun hori zabaltzeren motibo nagusia zidilako. Eta, bueno, ez dago beste idea bat okurrido, ba, pertsonak hiltzen aztia. Eta, horren ari da dokumental hau, ez? Ez dago, oso interesgarriz de moten, no?
Bai, bai, benetan, gainera, orain dala gitxi baita be, holan, asesinoen serien inguruan, baten bat aitatu genuen, ez? Donostiako bai. Argazkilariaren asan?
Bai, hori atzen ingura, bai. Eta aurrerako baten be, bai, Ameriketan, beste holako asesinoen serie bat, enaz gogoratzen zertan zan, baina amerikano bai ezagun bat zan. Ez dut hon etorten burura, baina bai, atzen ingo bai, biru hilabetetan aipatu duz pare bat. Bai,
bai egia. Vale.
Baina, bueno, kasu honetan donostikua esan asesinoen serie bat, zan argazkilari jena usten dut, ez?
Ah, bai, behar bada, bai, kontuak nazten nabil.
Bai, 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 zan, neskato gaztiak erute bazala argazkile katarateko, eta gero, ba, bueno, seksua guztuak itxela zala.
Eia, bai.
Eurokin.
Bale, eta zerbait gehiago Prime Videoan?
Ba, ez, hau xe pio, bera bakarrik.
Bale, ba. Orduan, list, bai?
Bai, bai, ez, igual izango da, bai, aztion irakurri dutelako, ikusiko datorna aztian zelan aurkezten lan estrenuak plataformetan, baina entzun gozien duen, aztian horre gionistak Ameriketan dauken greba horretara, aktore pila bat egitu dizela. Eta irakurtzen hona, adibidez, datorna aztian aurkezten da pelikula oso interesgarri bat, Hopper Heiner, da gonexena.
Bai.
Hau tipo hau da bomba nuklearra inventabana eta horren ari da pelikula. Ba, bueno, ba, promozio guzti hori bertan bere itxi dabe aktoriak grebara gehitu dizelako.
Eunta iruro gehi mila aktore inguru izan alda?
Itxe, bai. Regionista eta aktore bai, itxu bera bera bai.
Ba...
Eta banaka ba, igual, aurpegi ezagun gehiago gehituko dira horra. Orduan ba horrek igual eragin ekiko dau plataformetan ere.
Bai, ikusiko dugu zer gertatzen dan, Datorren asteetan segia da eragin auki aldauala.
Bai, plataformak eta zin estoinan lideretan ere.
Baita.
Ikusiko zelan gai, martxe.
Bai, ikusentzunezkoen industria osoan azken finean.
Bai, Europan be ekoizpen politxe etxen da, baina mundu mailan momentuz amerikanuak nagusiak dira, ez.
Ba, ea. Ikusiko dugu azken finean datorren denboraren kontua izango da, datorren asteetan ikusiko dugu ea zenbateraino iristen dan grebaren eragina. Ba, David Madarieta, datorren astera arte orduan.
Oso, no?
Ba, aste ona pasa bai.
Barren.
Agur.